Dobrý den, vážení posluchači. Na společně prožitou hodinu s vámi se těší Jitka Novotná
a Jan Kovařík. Dobrý den.
Dnes si budeme povídat o spisovateli, který je považován za jednoho ze spoluzakladatelů moderní vědecké fantastiky.
Byl jedním z nejproduktivnějších autorů 20. století. Považte, během své kariéry napsal přes 300 knih napříč mnoha žánry. Na dalších 200 se podílel jako spoluautor nebo editor.
Jeho jméno najdeme na hřbetech detektivních románů, stejně jako na populárně naučných publikacích o biochemii, matematice, astronomii, geologii a zeměpisu. Byl také zasvěceným průvodcem Biblí i dílem Williama Shakespearea.
To je tedy šíře záběru, smekám. Napovíme vám, že je autorem 3 zákonů robotiky, které se časem staly kánonem sci-fi.
Druhá nápověda je, že byl vědeckým poradcem slavného televizního seriálu Star Trek.
A poslední nápověda je autorem citátu Násilí je posledním útočištěm neschopných.
Víte, kdo pronesl tuto velkou pravdu? Když se řekne robot, většině posluchačů se vybaví spisovatel Karel Čapek, který toto slovo poprvé použil roku 1920 ve své divadelní hře RUR. Naším dnešním hrdinou příběhu z kalendáře je však Američan, který se ve stejném roce, tedy 1920, narodil a z Čapkova výtvoru udělal o 2 dekády později celosvětový fenomén.
Ano, stalo se tak ve sbírce povídek Já robot, a tím Američanem nebyl nikdo jiný než slavný autor tohoto žánru Isaac Asimov.
Asimov se narodil ve vsi Petroviči poblíž rusko-běloruských hranic. V zemi zuřila občanská válka a rodina Asimovových, která byla židovského původu, se bála o holý život.
Strach z antisemitských pogromů přivedl Isákova otce k rozhodnutí emigrovat do Spojených států. Povolení k pobytu dostal v lednu 1922. O rok později za ním přicestovala i jeho manželka Anna s malým Isákem a jeho mladší sestrou Marcí.
Rodina Asimovových se usadila v Brooklynu, kde si otec Juda Asimov otevřel malý obchod se smíšeným zbožím, sladkostmi a novinami.
Rodiče se tehdy rozhodli doma mluvit výhradně anglicky, aby jejich děti co nejrychleji zapadly do amerického prostředí. Následkem toho se Isák nikdy nenaučil rusky.
Četl už v 5 letech, měl fenomenální paměť a rychlé chápání. Když nastoupil do první třídy, intelektem výrazně převyšoval své spolužáky.
Problém byl v tom, že se své nadprůměrné schopnosti nepokoušel nijak skrývat. Právě naopak, stavěl je ve škole každodenně na odiv. Neustále každého přesvědčoval o tom, že je nesmírně inteligentní, no a výsledek si jistě dokážeš představit.
To tedy dokážu, víc než barvitě, stal se obětí šikany.
No pochopitelně. Příznačné na tom bylo, že vůbec nechápal proč. Ve své autobiografii Já, Isák Asimov, napsal, cituji, zajímalo by mě, čím to je, že každé dítě, které projevuje nadprůměrné atletické schopnosti, je předmětem obdivu svých spolužáků. Zatímco když někdo projevuje nadprůměrné schopnosti duševní, stává se terčem jejich nenávisti.
Zázračné děti to nemají lehké a výjimkou nebyl ani klasik vědecko-fantastického žánru Isaac Asimov. Ovšem zdaleka ne každý se s tím dokáže tak lehce vyrovnat jako on.
Jestli našemu hrdinovi od útlého věku něco nechybělo, pak to bylo neotřesitelné sebevědomí a nutná dávka arogance. Ač šikanován, jak jsme řekli před chvilkou, na školní léta nakonec vzpomínal s úsměvem na rtech.
Okolnosti mě přinutily k abnormálnímu způsobu života. Já ho však za zvláštní nepovažoval. Naopak mě se líbil. Vysedával jsem nad knihami a spolužáků, těch mi bylo líto. Příležitostně jsem si s nimi dokázal i hrát.
To je pěkná vzpomínka. Na střední škole patřil Asimov, jemuž kamarádi přezdívali Izzy, k neukázněným studentům. Byl totiž přesvědčen, že ho učitelé nemají co naučit a neustále vyrušoval.
O 60 let později se sarkazmem napsal: podle dnešních měřítek jsem byl hodný hoch. Žijeme ve společnosti, v níž školní mládež bere drogy, nosí si do školy zbraně a fyzicky napadá či občas dokonce znásilňuje své učitele.
Časopisy v otcově obchodě otevřely Isákovi svět vědecko-fantastické literatury. Svou první povídku napsal, když mu bylo 11.
V roce 1935 ve věku pouhých 15 let nastoupil na Kolumbijskou univerzitu.
Původně zvažoval studium zoologie, ale po prvním semestru přešel na chemii, protože, to vás možná překvapí, nesouhlasil s pitváním pouliční kočky.
Během univerzitních studií se Asimov nadále věnoval psaní a v 18. debutoval jako autor na stránkách časopisu Amazing Stories.
A to byl zásadní okamžik v jeho životě. Nejenže si vydělal první honorář, ale také si přitom uvědomil, že se může stát profesionálním spisovatelem.
V té době také začal pravidelně navštěvovat sci-fi kluby v New Yorku, kde se seznámil s dalšími začínajícími autory, jako byli Frederick Pohl nebo Robert Heinlein. Tato komunita mu pomohla formovat jeho ranou tvorbu.
V roce 1941 hrdina dnešních příběhů z kalendáře Isák Asimov obhájí doktorát z chemie a plánuje, že bude pokračovat v postgraduálním studiu. Jeho plány ovšem přeruší japonský útok na Pearl Harbor.
V té době se jeho jméno stále častěji objevuje v prestižních sci-fi časopisech a mezi fanoušky žánru se stává pojmem.
Povídka Soumrak odstartuje jeho raketový vzestup na literární scéně a dodnes je považována za nejlepší science fiction všech dob.
Je to fascinující příběh o planetě osvětlované šesti slunci. Díky nimž tamní lidé neznají tmu. Ta přichází jednou za 2049 let, kdy všechna slunce krátce zapadnou a civilizace upadne do chaosu a barbarství.
Asimov předvídá rozvoj humanoidních robotů a tomuto konceptu věnuje množství povídek. Definuje tři základní zákony robotiky.
A ty znějí jak?
První zákon: robot nesmí ublížit člověku. Druhý: robot musí spolupracovat s člověkem, kromě případů, kdy taková spolupráce je v rozporu s prvním zákonem. A třetí, robot musí chránit sám sebe před zničením, kromě případů, kdy je tato ochrana v rozporu s prvním zákonem.
A převzal Isák Asimov výraz robot od Karla Čapka, nebo jde o pouhou schodu náhod?
Rád bych znal jasnou odpověď, ale musím konstatovat toto. Asimov přiznal, že Karla Čapka četl a nijak neskrýval, že se mu jeho hra RUR, jistě znáte význam té zkratky, ale pro pořádek Rozumovy univerzální roboti, nelíbila. A to s výjimkou jediného slova, které si neváhal půjčit.
Přičemž s autorskými právy si hlavu zřejmě nelámal.
Uvážíme-li jeho aroganci, kterou jsme probrali, není to nic divného. Karel Čapek v roce 1938 zemřel a jeho bratr Josef, který, jak my dobře víme, slovo robot ve skutečnosti vymyslel, zahynul během války v koncentračním táboře. Výjimečný v mnoha směrech, a to už od malička. Takový byl hrdina dnešních příběhů z kalendáře Isák Asimov a bohužel pro jeho okolí si toho byl od útlého věku velmi dobře vědom. Nadprůměrně inteligentní chlapec, který v 5 letech četl, se celkem logicky stal terčem školní šikany. Na střední už ale patřil k neukázněným, vyrušoval a svými kantory zřejmě pohrdal. V 15 byl přijat ke studiu na Kolumbijské univerzitě, v 18 debutoval jako spisovatel a v 21 už s doktorátem z chemie začíná jeho literární hvězda rychle stoupat. Půjčí si od bratrů Čapků slovo robot a definuje tři základní zákony robotiky.
Ano, že byl Asimov sebevědomý, to nám oběma učarovalo, nebo nás to zaujalo každopádně.
To rozhodně.
A zmínili jsme to už několikrát, ale jestli pak měl tento osobitý muž i schopnost efektivní sebereflexe, tak u toho se ještě zastavíme. Nepochybně vykazoval excentrické sklony a my mu pomyslně dopřejeme sluchu, aby ozřejmil, proč si takto počínal. Také vám prozradíme, jakou dohodu uzavřel s dalším velikánem žánru sci-fi Arthurem C. Clarkem. V roce 1950 bylo našemu dnešnímu hrdinovi z kalendáře Isáku Asimovovi 30 let. Tehdy pocítil potřebu jisté tvůrčí bilance a shrnul všechny svoje dosavadní povídky o androidech do sbírky Já, robot.
Ale pozor, nezůstalo jen u povídek. Ve stejném roce vydal svůj první román Ocelové jeskyně, který spojoval sci-fi s detektivním žánrem. Uvedl v něm na scénu nezapomenutelného vyšetřovatele Eliaha Baileyho a jeho robotického parťáka Daniela Olivavu.
Ve stejné době začal pracovat na svém nejslavnějším díle Nadace. Původně šlo o sérii povídek inspirovaných vzestupem a pádem Římské říše, ale nakonec se z ní stal jeden z největších sci-fi eposů všech dob.
Asimov v něm představil psychohistorii, matematickou metodu, která dokáže předpovědět osud civilizací.
Jakmile se Nadace v roce 1951 dostala do rukou čtenářů, Asimov už nemusel ani zamák pochybovat o své budoucnosti. Stal se hvězdou sci-fi literatury.
A stal se také dvojnásobným otcem, ačkoliv podle vlastních slov neměl rád děti. Jeho manželka Gertrude nejprve přivedla na svět syna Davida a poté dceru Robin.
A my dva už jsme se shodli, že takového sebestředného tátu, byť byl sebevětší génius, bychom za otce opravdu nechtěli. Určitě to nebyl žádný med.
To opravdu nebyl. Zejména David by na toto téma mohl vyprávět romány. O tom, s jakým despektem na něj starý pán pohlížel, se dočteme ve spisovatelově autobiografii.
Asimov junior se o sobě dočetl. David je dobrý a laskavý člověk, ale chybí mu moje pohotová inteligence. Ještě před 20. rokem jeho věku mi bylo jasné, že se nebude schopen uživit. Takže jsem přijal potřebné kroky k jeho zaopatření. Zřídil jsem pro něj svěřenecký fond. S ekonomickými starostmi si tedy nemusí lámat hlavu.
No, co na to říct? Prozíravý otec, ovšem s pořádně zbytnělým egem.
Mr. Asimov dokonce v jednom z rozhovorů řekl, tvrdí se, že máme sebevědomí velké jako mrakodrap. Co si počít? Je to ovšem jen v případě vlastností, které si podle mého zasluhují obdiv. Mám i spoustu chyb, k nímž se přiznávám, ale toho si evidentně nikdo nevšímá. V 60. letech 20. století se kariéra Isáka Asimova dostala do nové fáze. Už nebyl jen hvězdou sci-fi literatury, ale dokázal se etablovat i jako jeden z nejuznávanějších vědeckých publicistů.
Jeho schopnost vysvětlovat jasně a poutavě složité myšlenkové koncepty mu přinesla ohromnou popularitu.
V roce 1963 vydává Asimovova nového průvodce vědou, který se okamžitě stává bestsellerem. Knihy chrlí v neuvěřitelném tempu, aniž by to jakkoliv ubralo na jejich kvalitě.
A k tomu si užívá pozici celebrity. Přednáší na univerzitách, pravidelně vystupuje v televizních talk show. Posluchači a diváci milují jeho břitký humor.
V roce 1971 vydává Asimov pod pseudonymem Dr. A knihu slovních hříček a dvojsmyslností. Pojmenuje ji Smyslný oplzlý stařík a na její obálce provokuje jeho fotografie s podprsenkou na očích.
Ve stejném převleku se Asimov objeví v televizní show a užívá si bouřlivého potlesku publika. Velmi dobře ví, co dělá. Do deníku si lakonicky poznamená: udělal jsem ze sebe idiota.
Cíleně pracuje se svým excentrickým vzhledem. Když se ho při jedné příležitosti zeptají, proč nosí tak výrazné brýle a licousy, zcela upřímně odpoví, aby si mě lidé zapamatovali. Nechci být jen další holohlavý chlápek v brýlích.
Ve veřejném prostoru se tou dobou nepohybuje žádný jiný vědec, o jehož libůstkách by se toho vědělo tolik. Asimov se netají tím, že nesnáší létání a cestování obecně. Téměř nevytáhne paty z New Yorku, kde žije.
Pracuje výhradně v místnostech bez oken, vyjadřuje se k tématům, jako je láska, manželství, život po smrti, ale třeba i obyčejné klobouky.
A přitom všem nezapomíná na sci-fi a sbírá jednu prestižní cenu za druhou. Jen čestných doktorátů má tolik, že by je nespočítal.
Hrdinu dnešních příběhů z kalendáře, geniálního spisovatele a popularizátora vědy Isáka Asimova, jsme opustili na vrcholu úspěchu a slávy.
Zběsilé pracovní tempo si však vybralo svoji daň a přišlo varování, že by měl zvolnit.
Ve věku 57 let utrpěl Asimov infarkt. Přežil, ale musel zrušit přednáškovou činnost a podrobit se dlouhé rekonvalescenci.
V roce 1981 dostal spisovatel darem první osobní počítač IBM s textovým procesorem, který mu měl umožnit, aby se vrátil ke své původní tvůrčí produktivitě. Apoštol technického pokroku mu, světe div se, zpočátku nedůvěřoval a nějakou dobu trvalo, než se dokázal vzdát svého psacího stroje.
Zdraví však Asimova trápilo stále víc. Prodělal náročnou operaci, při níž mu lékaři udělali trojitý bypass tepen. Podle lékařské zprávy zákrok dopadl naprosto dokonale.
Po propuštění do domácí péče ovšem Asimov dostal zánět hlasivek, selhaly mu ledviny a měl problémy s malíčkem na ruce. Při další hospitalizaci v nemocnici se zjistilo, že se při transfuzi krve nakazil virem HIV.
Spisovatel se sobě vlastním šibeničním humorem sepsal závěť a vrhnul se do další práce.
Byl jmenován velmistrem žánru sci-fi a společně s Robertem Heinleinem a Arthurem C. Clarkem se zařadil k takzvané velké trojce autorů sci-fi.
S A.C. Clarkem Asimova navíc pojilo ryzí přátelství. Nežárlili na sebe, jeden respektoval druhého.
Máme i důkaz. V talk show Davida Lettermana Asimov řekl: lidé si nás pletou, protože píšeme intelektuální příběhy, v nichž jsou vědecké myšlenky důležitější než ději. Uzavřeli jsme s Arturem gentlemanskou dohodu. Zavázal jsem se, že budu neústupně tvrdit, že nejlepším spisovatelem sci-fi na světě je on. A to samé musí tvrdit AC o mně, ať tomu věří nebo ne.
Deník Isáka Asimova z roku 1990 uvádí 30. květen jako den, kdy dopsal konečnou verzi svého životopisu.
V tom záznamu se píše: připraven k odevzdání po pouhých 125 dnech. Není mnoho lidí, kteří by za takovou dobu dokázali napsat 235 tisíc slov a dělat přitom i jiné věci.
Isák Asimov si přál, aby jeho autobiografie vyšla dřív, než zemře, což se však nestalo. Spisovatelova předtucha, že už nezůstane dlouho naživu, se bohužel naplnila.
Svoji poslední esej Isák Asimov pojmenoval S Bohem země. Se svými fanoušky se rozloučil těmito slovy: vždycky jsem toužil zemřít uprostřed práce s hlavou přitisknutou ke klávesnici. Osud tomu však nepřál.
Dceři Robin prozradil, že chce odejít jako Harry Seldon, hlavní postava Asimovovy monumentální série románů Nadace, tedy smířený sám se sebou.
Necítím žádnou sebelítost při pomyšlení, že tady nebudu. Stejně jako Harry Seldon se mohu dívat na svou práci všude kolem sebe a jsem klidný. Vím, že jsem zkoumal mnoho potenciálních budoucností. Je to, jako bych se v nich ocitl.
Isák Asimov zemřel 6. dubna 1992 ve věku 72 let. Jeho odkaz zůstává dodnes živý. V době umělé inteligence a robotiky jsou myšlenky slavného spisovatele aktuálnější než kdy dřív.
To si myslí nejen scénárista dnešních příběhů z kalendáře Josef Konáš, ale i my dva, kterým bylo ctí vás tím příběhem provázet. Jan Kovařík
a Jitka Novotná. Mějte se pěkně a brzy zase naslyšenou.
Thank you.